Božský spasiteli, znovu nám kladeš před oči podobenství o hřivnách, tentokrát ve svědectví evangelisty Lukáše. On se vrátil s královskou hodností a nařídil předvolat k sobě ty služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik každý z nich vytěžil. Přišel první a řekl: pane, tvoje hřivna vyzískala dalších 10 hřiven. Řekl mu: dobře tak, dobrý služebníku, protože jsi byl věrný v malém, budeš mít pod mocí 10 měst. Přišel pak druhý a řekl: pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Odpověděl mu: a ty budeš mít pod sebou 5 měst. Další přišel a řekl: pane, tady je tvoje hřivna, měl jsem ji uloženou v šátku. Bál jsem se tě totiž, protože jsi přísný člověk. Vybíráš si, co jsi neuložil, sklízíš, co jsi nezasel. On mu na to řekl: špatný služebníku, z tvých vlastních slov tě budu soudit. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi tedy neuložil moje peníze do směnárny? A já, až bych přišel, vyzvedl bych je i s úrokem. Těm, kdo stáli okolo, řekl: vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má 10 hřiven. Namítli mu: pane, ten má už 10 hřiven. Říkám vám, každému, kdo má, bude dáno. Tomu však, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Božský spasiteli, chceme s tvých rukou přijmout tento večer jako tvůj dar, jako dar tvé milosti a dar tvé lásky, jako tvou nabízenou milost k tomu, aby se v nás rozmnožilo to roucho milosti Boží posvěcující, kterou nabízíš ty. A tak tě prosíme, jsme zcela závislí na tobě a na tvém svatém duchu. Pomáhej nám a osvětli naše srdce. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha, abychom tu před tebou byli my všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Moji drazí, naše společenství, v kterém se dnes scházíme, je takové užší, že celkem zákonitě, a dalo by se říct na tu situaci kolem až dost široké, takže předpokládám zcela určitě, že Duch Svatý se bude snažit odměnit zvláště vám, kteří jste tak nějak vážili tu cestu i v takové situaci, která dnes je, protože kdyby člověk uvažoval rozumem, tak by řekl raději zůstat doma, zvlášť když má někdo cestovat z dálky, ale to jsou ty naše lidské pohledy na věc. Jsme tu a máme před sebou naše společenství. Já bych začal trošičku tak neobvykle to naše společenství jedním dotazem, který svým obsahem mě upoutal natolik, že předběhl všechny ostatní dotazy, které v pořadí třeba ještě z minulého roku čekají na své zodpovězení. Je to, ale opravdu se s tím dotazem tak upřímně ztotožňuji, že jsem rád, že byl podán. Ne, že bych s ním tedy souhlasil, to ne, ale jsem rád, že byl podán. Začíná takto. Otče, vaše biblické hodiny se mi velmi líbí, chodím pokud možno na každou, ale v poslední, zdá se mi, šlo jaksi vedle, to stále opakování, pokání, pomlčka, pokání a změňte se. Takže takový krásný styl pavlovský, že myslím biblický, že víte, jak když Pavel vždycky chce něco vytknout, tak nejprve pochválí, že a teprve potom vytkne, to je moc krásný, takže se taky tak učme, když někomu něco chceme vytknout, tak to bratr je vidět, že má opravdu jako dobrého ducha. A teďka to pokračuje dál. Nebo mělo být nějak konkrétnější, v čem se máme změnit, my, co jsme uvěřili evangeliu. Většina byla přece u svatého přijímání. Nepodezříváte nás přece, že jsme byli svatokrádežně. Myslím, že my nesmíme změnit smýšlení. Co máme tedy dělat dál? Rozdat vše, co mám? Komu? Otazník. Na kostel? Ten už je tak pěkný a bohatý. Děti, které umírají hladem, je mně líto, ale jak jim mám pomoci? Nemůžete nám dát nějaký tip? Abychom, když tedy věříme a milujeme, doma a kolem nás všechno jakž tak šklape, abychom dělali něco dál, něco většího, nevím, jak to vyjádřit, zkrátka něco konkrétního. Potud dotaz je pěkně podepsaný třemi křížky, takže to je taky dobře, opravdu, to já nenarážím, jste to neviděli nějakou dvojsmyslnost, je to přesně správný, krásný postup, postoj, tak jak s tím ze vším souhlasím, pro mě je to daleko lepší, že to je podepsáno třemi křížky, protože kdybych věděl, kdo to psal, tak už bych měl třeba strach to takhle vysvětlit, teďka můžu prostě bezprostředně na to zareagovat. Můj drazí, spočívá problém tedy v tom, že pisatel tohoto dotazu se tedy domnívá, že pokání a změna není pro nás, kteří jsme byli u svatého přijímání dnes, nebo kteří tedy, jak on říká, pěkně jakž takž, ano, nám to klape, že? Tak já si myslím, že nám to jako většině jakž tak šklape, že? Takže to bychom tak jako cítili, že to tak je. Takže opravdu, co dělat? Ano? V čem tedy to pokání zrealizovat? No a potom se taky pěkně ptá i po těch konkrétních. On mě prostě dojem, že ta biblická hodina poslední, když jsme se vlastně dostali k té cestě pokání, zřeknutí se, změny, že není pro nás, ale že je třeba pro ty ateisty, pro ty nevěřící, pro ty pohany, co do kostela nechodí a že se na nás tolika nehodí. Ano, že to jako k nám tak nepatří. Moji drazí, to je a může být míněním, ano, a my pochopíme, proč tomu tak je, nebo proč tady tento dotaz upřímně vyvírající ze srdce toho člověka je. Já bych nejprve navázal na to všechno, co jsme si řekli, a potom by nám měla vlastně ta odpověď se neustále otevírat před očima. Ano. To znamená, ta by se měla vytvářet před naším duchovním zrakem na to. Jako ta podstata spočívá v tom, že máme každý takovou jako určitou oblast. A teďka člověk prostě v té oblasti je a teďka se mu třeba zdá, že opravdu už tu oblast má jakž tak zvládnutou. No, to je vlastně spousta lidí, kteří v křesťanství nevidí už nějak víc a nikam dál za tu oblast, že tak prostě se jim zdá, že už to jako všechno mají hotový, všechno vyčerpali. To je ten odvěký problém třeba právě zpovědí třeba starých lidí, nemocných, ne samozřejmě všech, ano, jak to už jsme si několikrát říkali, kteří byli v tom svém duchovním životě vedeni jenom k té jedné oblasti takové té základní třeba k tomu desateru. A teďka ten člověk vlastně, jak on řekne vždycky, prostě pane faráři, víte, já nikam nechodím, já nikam nejdu, tak jaký můžu mít hřích?
Že? Takže to byl ten hlavní lidský problém, ještě dokud člověk jako mohl, tak někam šel, někde ho někam nějakému pomluvě nebo k něčemu někdo svedl, takže on už nikam nejde, tak on už je bez hříchu. On už má všechno, že? Aby se choval nějak nemravně, to už taky ne, že? S nikým se nehádá, protože tam je sám v tom domě. Ano, takže prostě do kostela nemůže, to jeho možnost není a tím je to hotové. Tak on v té oblasti vlastně naráží na takovou stěnu a dál nic nevidí. Tak tam v takových případech, když je to nutné a pozoruju, že by to mohlo k něčemu pomoci, používám vždycky tady této otázky, asi tohoto postupu. Znáte svatého otce? Znám, výborně. Že je papež a tak dál. Víte, že chodí ke svaté zpovědi každý týden? Nevím. Tak teďka to víte. A víte, že se ten svatý otec zpovídá opravdu ze svých hříchů, které poznává? No tak ten člověk kouká, říkám, a tak co, jste lepší než svatý otec? No to nejsem. No tak říkám, no vidíte. No a vy si nemůžete, a vy nemáte za půl roku žádného hříchu. A svatý otec jich má za týden. Že? No tak jak je to možný? Že? Tak ta osoba tak nějak kouká, nechápavě sice, ale aspoň, jak říká se v knize Plná slávy otec Smith nemravnému námořníkovi, aspoň lituj, že nemůžeš litovat. Protože on prostě má takové zalíbení v těch hříších a on ho pořád vede k tomu, aby před smrtí teda toho litoval, že? A on to jako nedovede, tak aspoň ho vede k tomu, aspoň lituj, že nemůžeš litovat. Takže i to je taková, víte, oblast v našem životě, i v tom duchovním. Takže odpověď asi přímá na tady tento dotaz bude spočívat, ano, někde tady právě v této sféře. Že ten bratr už má takovou tu oblast zhruba tak nějak hotovou ve svém životě, ale teďka je třeba pozdvednout hlavu do další roviny, kterého pán volá. A až se mu podaří, nebo komukoliv, kdo by se s tím dotazem ztotožňoval, pozvednout tu hlavu do té další roviny, tak bude žasnout nad tím obrovským množstvím, které před ním je, v čem by se měl změnit a v čem by měl činit pokání. A bude opravdu si říkat, já jsem takhle malučenkej, že a v pokoře se bude sklánět před Bohem. A tak tady můžeme teďka asi tak ty roviny tak v sobě rozpoznat. Že? Někteří z vás opravdu cítí už tu vyšší rovinu, můžeme tak říci, cítí pravdivě tu svoji neschopnost a ta slova o pokání a o změně prostě přicházejí úplně na úrodnou půdu. Pro jiné třeba ty večery pomohou pozvednout o ten stupeň výš, o tu rovinu, kde potom člověk se zase přiblíží té velikosti Boží. No a teďka, jak jsme vlastně k tomu došli? My jsme šli tou cestou víry, víry jako vztahu, jako dávání, co dávám, dávám vše, dávám sebe, to je poslušnost víry. Ano, a k této poslušnosti víry je třeba právě poznání Boží vůle. A teďka jsme šli tou cestou poznávání Boží vůle, že a teďka nám jde o to reagovat na Boha a najednou člověk poznává, že na to jaksi nemá. Že je takový jaksi jako neschopný reagovat na ty věci Boží, na to poznání Boží, na to Boží vanutí, vanutí Ducha Svatého. Víte třeba, taková situace, jestli má člověk třeba jít v neděli do kostela nebo nemá, no to jasně poznávám, to je prostě naprosto jednoznačné. Když mám už tu první rovinu, tak je mně to jasné. Ale zkusme si vzít jiný problém. Má jít žena do práce, anebo má zůstat doma s dětmi? A teďka je člověk vedle. A přitom i tady je třeba poznat Boží vůli. A ne se rozhodovat podle
svých představ a podle svých názorů a vědět, že to tak Bůh chce. Ano. A víte, a to už je zase ta rovina, která je právě nad tím. A jsou věci, které patří do té první roviny, že toho základního desatera, můžeme říci, které nám jsou jasné, ano, ale jsou věci v té druhé rovině, s kterými si už nevíme rady. Nebo co mám dělat? Mám si vzít tu a tu dívku, nebo s ní chodit, nebo mám se stát knězem? To už je, nebo na kterou školu mám jít, mám jít studovat, nebo se mám učit. Ano. Takže to jsou, víte, ty roviny. A tady člověk cítí, že teda teďka neví. Ano. A třeba máte i další rovinu, jak mám v tom duchovním životě pokročit. Třeba kolik se mám modlit. Jak, že? Můžu říct to a to mám všechno hotovo? Abyste to dobře pochopili, nevím, jestli se mě to podaří, ono to není tak jednoduché toto vysvětlit, tak pod tou základní rovinou, takovou křesťanskou, poctivou, na které je poctivý pisatel tohoto dotazu, je zase ještě nižší rovina, ano, kde ten člověk prostě není schopen reagovat právě ani na to základní desatero. Takovému člověkovi, když prostě byste položili otázku, jestli má jít v neděli do kostela nebo nemá, tak on vám poctivě řekne, že neví. On to neví. Jak to má vědět? Ano? Pro něho ani tato hodnoty, které jsou pro nás naprosto jasné, nic neříkají, protože on je zase ještě o stupeň níž. Pokud můžeme mluvit vůbec o stupních. Ano, on to opravdu upřímně neví. No, a my chceme, aby šel, protože my to víme. Ano, ale to musí vědět on, že tam má jít. Až to bude on vědět, tak samozřejmě taky půjde. Až do té roviny ho pán přitáhne a on se přitáhnout nemá, jako nechá. My ho tam nemůžeme natlačit. My ho můžeme pozbuzovat. To je takový ten celý základní proces, který vždycky církev tak nějak bojovala. A říkala si církev, mám já tam ty lidi, teďka mluvím jako církev, ano, mám já tam ty lidi tlačit? Popírám jejich svobodnou vůli, to není dobře. A někdy církev, když měla třeba moc a byla v moci, řekni, no ale my na to máme prostředky, a my tam ty lidi do té spásy dotlačíme. Tak hezky, pojďte do zástupu a budeme křtít všechny. Vlevo se popravuje, vpravo se křtí, tak si vyberte. Ano. Že? Třeba, víte, v dobrém, ano, v myšlení dobrém, ale člověk vidí, že to nejde, že takhle nemůže, že ho tam musí přitáhnout pán svou milostí a pak v té rovině bude. No a stejně tak my tady v kostele zápasíme mezi tou rovinou, tou křesťanskou, dobrou, s mnohými, a mezi už tou rovinou nad tím. Ano. A teďka taky je takový tlak, že? Zase si říká církev, mám já tam ty lidi tlačit? Že? No ale pán je tam musí dotlačit. No ale já zase musím pomoct, já musím povzbuzovat. Tak mám je povzbuzovat a nebo je nemám povzbuzovat? Mám je tlačit nebo nemám? Když budu tlačit, bude to blbý? Když nebudu tlačit, tak to bude taky blbý? Takže jak to je? Víte, to je to takové to, taková ta těžkost. A přitom člověk ví, že ta rovina tady je. A že do té roviny je potřeba dorůst. Ano? A že když do té roviny křesťan doroste, takže se prostě před ním otevře daleko větší prostor, že bude církvi daleko užitečnější. A nehledě k tomu, že stejně jednou, dřív nebo později, tam každý musí dorůst, aby mohl být opravdu v Božím království a dítětem Božím. se s Pánem spojit. Víte, takže právě tady někde jsme a přišli jsme na tom, že právě ta jako neschopnost přijít do té vyšší roviny, ne abychom teďka chodili a jako legračně řečeno a ptali se, tak ty seš vyšší nebo seš nižší rovina, že? Nebo že bychom si dostávali nějaký stužky na první místo nebo na druhé místo. To ne, ono, když se o něčem mluví, musí se vždycky používat nějakých lidských pojmů, které třeba přesně nepasují. Ale poznali jsme, že nám právě schází to znovu zrození. Ano? Že na tu rovinu takového odevzdání celé Pánu je potřeba nový člověk. Jak máme v 2. Korinských 5:17, kdo je křesťanem, je nové stvoření. To staré pominulo a nové nastoupilo. Prostě, že tam musí být člověk nový. No a teďka cítíme, že sice jsme křesťané, přijali jsme tu milost Boží, ale že jsme si ještě hodně nechali z těch zvyků pohanských. Ano, že nám toho pohanského ještě zůstalo. A nebo že ty zvyky pohanské v tom pohanském světě přebíráme. A kvůli tomu jsme došli právě k znovu zrození a k pokání. K zřeknutí se hříchu. Ano, takže pokání má pro nás opravdu veliké místo a musím si říct, že ne proto, že to byla výtka, ale kvůli věcnosti, že opravdu to opakování pokání a změňte se nešlo ani trochu vedle, ale že je naprosto na místě a je to Boží dílo a Boží hlas. Nakonec, jak krásně řekla jedna sestra, vždyť je to biblické. Ano. Biblické slovo, obraťte se, změňte se, čiňte pokání. A teďka si představme, že my budeme číst a dojdeme na ta místa, jak jsme si je všechna probírali. No a teďka bychom řekli, Pane, tak to není na nás. No to nemůže být. To je to slovo, to je biblické slovo. Pán se nemýlí. No. A teďka pokračujeme, moji drazí, dál, no hrůza, ale toto je dost tak důležité, přesto se překlenout přes tady tuto otázku. Hrůzu říkám na čas, abyste tomu rozuměli. Že právě to pravé pokání úzce souvisí s upřímnou lítostí a odpuštěním hříchu. Já už bych vám tak trošičku dopředu prozradil nebo naznačil, o co v našem dnešním rozjímání a poznání nad Písmem svatým půjde. O to, že prožité odpuštění a prožitá lítost, ano, potom dává člověku energii k pokání, k energii ke změně. Když dobře prožije a uvědomí si odpuštění Boží a odpuštění jeho hříchu a upřímnou lítost. Bůh lidem odpustil a člověk právě upřímným pokáním dokazuje Bohu i sobě, že o toto odpuštění stojí. Že stojí o to, aby byl zbaven hříchu a závislosti na hříchu. Že chce přijat svobodu Božího dítěte, kterou pro něj na kříži získal jeho Pán. Právě tím pokáním, tou změnou, vlastně dokazují, jak si vnitřně vážím odpuštění. Jak si vnitřně vážím milosrdenství. Ano? To dokazují právě tou svou změnou. Ano? S tím svým jiným jednáním. A nám právě o tuto změnu jde. V souvislosti toho všeobecného odpuštění máme tady takové svědectví nebo takový příklad. Několik japonských vojáků žilo na jednom z tichomořských ostrovů ještě dlouho po skončení druhé světové války. Mnoho let se skrývali a žili velmi primitivním životem. Když se k ním lidé přiblížili, utekli. Když jim dávali znamení, že je již dávno po válce, nevěřili. I když mohli žít jako svobodní lidé a vrátit se domů k normálnímu životu, žili stále jako štvaná zvěř. Nevěděli a nevěřili, že byla vyhlášena všeobecná amnestie. Že jim bylo odpuštěno. Právě kdyby to odpuštění prožili, tu amnestii, byl by to pro ně impuls k novému životu. A právě na tomto příkladu vidíme, že amnestie, udělení milosti, nemá pro nás význam, dokud jí neuvěříme a nepřijmeme ji. Protože zůstáváme stále těmi starými lidmi, rozumíte mi? Ano, oni byli stále postaru. Oni by mohli úplně začít znova žít, ale museli by tomu uvěřit, že je jim odpuštěno, že dezertovali. Že mohou se vrátit. Bůh v Ježíši udělil lidstvu všeobecnou amnestii. Ale to nestačí jenom vědět. Je třeba ji také přijmout a uvědomit si, jak tuto milost potřebujeme. A právě opravdové vědomí nového života v milosti je spojeno s opravdovou touhou po pokání, po úplném se zřeknutí hříchu. A právě to je jedním z velmi častých prvních kroků, které od nás očekává milující Otec jako naši odpověď na jeho lásku, jako projev naší poslušnosti víry. Tak já jsem ti odpustil a já jsem ti odpustil proto, aby zjednal jinak. Ano, aby mohl žít v jiné rovině. To je smysl odpuštění. A můžeme tedy říci, že to Kristovo odpuštění je Božím opatřením, Boží činností k nápravě. Prostředek, který nás má odvrátit od hříchu a od zla. Ta Boží láska nekončí na Golgotě. Skrze události, které se naplnily na Golgotě, může a chce Kristus přetvářet srdce i životy těch, kteří skutečně litují a vede je k následování cestou poslušnosti víry, cestou pokání. Můžeme si najít 1. Jan 1.9. Cituji Petru překlad. Kdo tvrdí, že je ve světle, Když však uznáme, že se dopouštíme hříchu, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a že je spravedlivý. Když uznáme, že se dopouštíme hříchu, on nám hříchy odpustí. No, to je to prožití toho milosrdenství Božího a očistí nás od všeho špatného. Protože věrně plní, co slíbil, že je spravedlivý. Touto cestou chce Bůh nás oddělit od všeho zla, od všeho zlého. Právě tou cestou milosrdenství. Podívejme se na apoštola Petra. Najdeme si Lukáš 22, 60 až 62. Lukáš 22, 60 až 62. Právě na tom Petrovi nám tato cesta bude ještě zřejmější. Také nám právě tato dnešní hodina velice, můžeme říci, vyhovuje vzhledem k Vánocům, kde chceme také prožít k smíření s Bohem a mnozí se právě na vánoční svátost smíření připravují. Tedy 60. verš. Petr však řekl: člověče, nevím, o čem mluvíš. V tom okamžiku, když ještě mluvil, zakukrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohledl na Petra. A Petr si vzpomněl na to, co mu pán řekl. Dříve než kohout nezakokrhá, třikrát mě zapřeš. A vyšel ven a hořce se rozplakal. Petrovo zapření. A v souvislosti s tímto místem Jan 21, 15 až 17. Tato dvě místa mají hlubokou souvislost písně. Jan 21, 15 až 17. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než tihle ostatní? Odpověděl mu: ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: pas mé beránky. Podruhé se ho zeptal: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl mu: ano, pane, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: pas moje ovce. A 17. verš. Zeptal se ho potřetí: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Petra to zarmoutilo, že se ho potřetí zeptal: miluješ mě? A odpověděl mu: pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Ježíš mu řekl: pas moje ovce. Moji drazí, tato dvě místa, Lukáš 22:60 a Jan 21:15 a následující. Petrův vztah k pánu nebyl pevný. To je to první místo. Láska selhala, prostě zapřela. Tam nebyla pevnost jeho vztahu k pánu. Neobstál v té zkoušce. A teď následovala lítost, prostě ten hořký pláč, a následovalo odpuštění Kristovo. A teďka jde o to, aby opravdu Petr dobře prožil tu lítost a odpuštění. A pán právě Petrovi připomíná, že je třeba, aby změna byla opravdová. Aby se skutečně změnil. Proto třikrát mu klade tu otázku: miluješ mě? Pořád chce, aby mu to opravdu potvrdil. Opravdu mě miluješ? Aby to byla opravdová změna. Tam došlo k selhání. A to si vzpomeňme ještě na Petra, jak říkal: kdyby všichni, tak já tě nikdy nezapřu. Kdyby všichni zapřeli, já budu vždycky. A to byla ta velikost. Teďka pán dopustil, můžeme říci ve své lásce, ten Petrův pád. A teďka on prožívá odpuštění a to opravdové odpuštění se musí projevit změnou. Víte, moji drží, to je ta největší souvislost. Ta se musí opravdu projevit změnou. Potom skutečně prožil odpuštění opravdově. A tady je právě skutečnost, že svým chováním a způsobem života, tedy pokáním, tou změnou dokazujeme, nakolik si vážíme Božího odpuštění a jaký je náš vztah k němu. Nakolik si vážíme Božího odpuštění a jaký je náš vztah k němu. A ještě, protože ta souvislost patří, ještě abychom ji mohli ještě snad hlouběji prožít, ještě než teď, tak ještě si vezmeme Ozeáše. Ano, kdo máte starý zákon, tak ještě situaci proroka Ozeáše. 3. kapitolu 2 až 3. Ještě Ozeáše. Ještě aby nám to bylo úplně jasné. Ozeáš už je tak ke konci starého zákona, to jsou ti malí proroci. Ještě než si přečteme to místo, tak bych vám k tomu řekl souvislosti. To Ozeášovo manželství, které měl prorok Ozeáš, je znamením Hospodinova vztahu k nevěrnému lidu. Prorok se stává právě sám na sobě tím viditelným znamením. Totiž o co jde? Ozeášova žena Gomera se stává nevěstkou. Ozeáš jí vykoupil zpět, vykoupil, zaplatil za ní. Podle tehdejšího zákona jí mohl nechat dát ukamenovat. Ozeáš jí zavedl zpět do svého domu, odpustil jí ve snaze a v důvěře, že se všechny narušené vztahy napraví. Že Gomera se změní. Ano? Že Gomera bude jiná. Že Gomera už nebude nevěstkou. Že bude opět jeho manželkou. Tak ten Ozeáš jde prostě do takové maximální krajnosti. Ona se stává nevěstkou, on ji vykoupí, místo by ji prostě odepsal, zavede ji zpět do svého domu, ale to odpuštění je kvůli tomu, aby se změnila. Budeme citovat proroka Ozeáše 3, 2 až 3. Opatřil jsem si ji tedy za 15 šekelů stříbra a za půl druhého choméru ječmene. Řekl jsem jí, po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému, také já budu jen s tebou. Úžasná, něžná láska. Po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému, také já budu jen s tebou. A právě toto manželství Ozeášovo je znamením, proto je to proroctví, že jak vždycky prostě třeba Jeremiáš, že vždycky něco dělal, vždycky ptali, co to děláš, že o ty proroci a říká, já jsem znamením. Tak Ozeášovo manželství je znamením Hospodinova božího vztahu k nevěrnému lidu. Prorok se stává viditelným znamením boží lásky. Svou péčí má Bůh veliký zájem o svůj lid. Jak veliká je boží touha přivést svůj lid k sobě. Přivést mě i tebe, bratře a sestro, k sobě. A právě tento charakter a smysl odpuštění božího probouzí v nás touhu a sílu o pokání. Dobře prožít a pochopit odpuštění. Víte, když se to té Gomeře podaří, prožít to odpuštění, tak už se nechce stát nevěstkou. Už nechce zpátky k tomu životu. A když to odpuštění neprožije, se řekne, Ozeáši blbej, no to nezáleží, zaplatil za mě, asi chvilku odpočnu a půjdu zas. To znamená, že ona si toho neváží, toho odpuštění. A to dokazuje svým přístupem k pokání. I my dokazujeme svým přístupem k pokání, jak si vážíme odpuštění Božího. Víte, a to je právě ten boží záměr. To dobře prožít a pochopit odpuštění, třeba můžeme to vzít, víte, i zpětně třeba 10 let zpátky, rok zpátky. Ano? To je úžasný impuls ke změně. K tomu, abychom byli Hospodinovi, když prožijeme odpuštění. Pojďme se právě za tento dar pomodlit. Domine Deus filius patris miserere nobis. Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi. Chceme tady, Bože, před tebou prožít tu skutečnost tvého milosrdenství a říci si, proč jsi mě, Pane, odpustil? Proč jsi mě uvedl zpátky do svého domu, do své lásky? No, protože chceš být se mnou. Chceš, abych s tebou mohl přebývat. Domine Deus filius patris, miserere nobis. Chceš pokání. Strašně po tom pokání toužíš u nás. Tak nám dáváš své milosrdenství znovu a znovu. Protože chceš, abychom byli jiní. Odpusť nevděčnost naší, Pane. Prožít právě toto setkání nad tvým slovem, abychom poznali, proč jsi k nám tak milosrdný. Abychom pochopili, že chceš uvést nás co nejblíž k svému nejsvětějšímu srdci.